Da prøver vi. Du klar?
Du, jeg var født klar, jeg.
Da kaffen klar. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Galactic Park podcast. Dagens gjest både sanger, skuespiller, komponist og forfatter. Vi starter, ja, la oss starte fra teaterscenen. Her har han bokstavlig talt sparket fra seg, og vi nevner i fleng Saturday Night Fever, Full Monty. Hvordan han sies det? Full Monty?
The Full Monty.
Cats, Drømmen om Narnia, Jesus Christ Superstar, for å nevne noen. Når det kommer til bøker, så vet vi at gjesten en Star Wars-nerd med stor N, og han har selvfølgelig skrevet bok om det. Ellers den kritikerroste Prince-boken Shockadelica i samarbeid med Christer Falk. Og i år, dette her blir en, ja, hva skal jeg si, jeg vet ikke om jeg breaker som news, det må vi snakke om etterpå, men det jobbes med en fersk rykende straks fra trykkeriet, en egen bok om D-Sound. Vi kan snakke lenge om musikk og alle utgivelsene han har vært med på, men det skal vi heller gjøre når vi spør gjesten selv. Altså, dagens gjest bokstavlig talt en skravlepetter og elsker å høre sin egen stemme. Petter Aagaard, har du det bra i dag?
Du, vet du hva? Det så gøy å være gjest i en podcast, for at jeg driver jo min egen podcast, en Star Wars-podcast, sammen med min kollega Knut Løksen, en podcast som heter for Yoda, nei da, så. Så det her faktisk en helt annen opplevelse, for at jeg på en måte på den andre siden, og så jo da, skravler Petter, like å høre stemmen min, det delvis sant, men hva skal jeg si, jeg får betalt for å prate, det var helt sykt, det for et yrke jeg har.
Det var helt supert, det helt supert. Du, du skal få en utfordring, du klar?
Ja, ja, kjøp
på. Du tar fem på rappen, svar så fort du kan.
Ok.
Altså det første som faller deg inn, eller du tenker på når du hører følgende. Hva din favorittrett?
Ja, det jo så klart indisk chicken tikka masala.
Din favorittfarge?
Purple.
Favorittby?
New York, baby.
Favoritt lyd, og da kan det ikke være musikkrelatert.
Latteren til min sønn Theon på 4 år.
Favoritt logo.
Mercedes.
Det var siste spørsmålet. Bra svart.
takk.
Gratulerer, du klarte det.
Jeg var flink akkurat nå.
Ikke sant? Ja. Petter, hva ditt første album du kjøper for egne penger?
Det er litt sånn spesielt for at egne penger, det er veldig viktig den siste delen av spørsmålet, for hvis jeg skal si første album, så blir det så klart Michael Jackson Thriller, men det var ikke med egne penger.
Nei, ikke sant.
Første album med egne penger var MC Hammer, Let's Get It Started.
Ikke verst, den er fin.
Det har jeg aldri innrømt til noen før. I was young, I needed the money.
Ja, ikke sant. Hvor og når du født?
Oi, Hønefoss, lillejulaften 1978, right. Samme året som Prince ga ut sitt debutalbum For You. Ja. Coincidence or faith? I don't know.
Ikke sant. Og så, hva ditt første sånn realistiske musikkminne?
Gud. Altså, det er et sånn todelt svar. Det som var sterkeste var jo så klart når jeg så på NRK Michael Jackson gjør The Moonwalk på Motown 25, en hyllest til plasseskapet Motown der, Berry Gordy. Men det skjedde noen år før der, hvor jeg var på besøk til en annen familie som hadde kabel, og de hadde MTV, snakket sånn midten på 80-tallet her, og det var mye pudelrock som vistes, men det var noen få klipp av og til, mellom disse pudelrock-musikkvideoene av unge afroamerikanske gutter som danset breakdance i gataen i Harlem og Bronx og Queens. Og det traff mitt hjerte på en helt ubeskrivelig måte som jeg enda får frysninger av bare å tenke på. Det var akkurat som at I didn't choose funk, funk chose me.
Ikke sant? Mm. Fortell litt om barndommen din.
Gud. Jeg kan jo fatte meg i kortet og si at jeg kommer fra et veldig møblert hjem. Mm. Altså en mor og far som alltid stilte opp med å hjelpe til med hva noe enn vi ville ha hjelp til, om det var musikk eller sykling eller leking. Altså, mor var hjemmeværende og far var militær, og så hadde jeg en storebror, 3 år eldre, som alltid var snill, så jeg jo egentlig tidens mest bortskjemte person som har ingenting I artistyrke å gjøre, for jeg har jo ingen ødelagt sjel fra barndommen, snarere tvert imot. Det vel kanskje den gleden jeg hadde I barndommen som jeg vil spre videre, for å være litt dyp. Jeg vet ikke om jeg svarte egentlig på spørsmålet ditt, men...
Nei, nei. Men søsken, og hvor har du fartet rundt?
Ja, født I Hønefoss, bodde der til jeg var 4 år, og så kom jeg til Trondheim med en liten sånn artig ny tolkning av trønderdialekta. Men jeg flyttet jo allerede som 19-åring til Spania, bodde der I 3 år, og så flyttet til Oslo, bodde der I 15 år. Så når jeg da møtte trønderpi-drømmedama I 2015, så måtte jeg lære meg trøndersk igjen, og hver dag så får jeg kommentar om at jeg har verdens dårligste og rareste trønderdialekt, så okay. Jeg vet ikke helt hva jeg. Jeg vel en mix av, jeg har nesten bodd lenger I Oslo, vet du, I mitt liv, enn I Trondheim, og jeg elsker Oslo, men Trondheim på en måte mitt hjem, men jeg jo Oslo så å si hver helg og jobbe med konserter, så lenge det ikke pandemi, så klart.
Ikke sant, men du jo en kunstnersjel. På hvilken måte har familien og de som vokste, som lot deg vokse opp rundt deg, gitt deg det, på en måte, det du har Gud. I dag? Eller sånn?
Veldig artig spørsmål, fordi at min mor og far var begge to engasjert på 70-tallet I skolekorpset Småbispan, Bispeøgen skolekorps, et så veldig sånn amerikanisert marching band.
Tøft.
Og så både jeg og min storebror hadde jo egentlig ikke noen valg til å begynne I det korpset. Så vi begynte jo, selv om jeg, før vi begynte på skolen I det korpset, for at min far var direktør, og min mor var også med og, I den administrative biten. Så vi fikk liksom ikke en fotballsko Mm. Og fotball, jeg tror aldri jeg har hatt fotballsko I mitt liv Eller jeg vet, jeg har aldri hatt fotballsko I mitt liv For det var liksom, vi begynner I korps Nabo-guttene begynner på fotball Det var jo sånn det var på 80-tallet
hva spilte du?
Gud, det litt kleint å svare på For jeg ble på en måte I anførselstegn tvunget Til å spille trompet For det var jo det vi hadde hjemme Min mor spilte jo trompet
Ikke sant.
Eller kornett da, for å være helt korrekt Og da spilte jeg det I
Forresten, by the way, et bra trøndersk begrep
Ja
Kornett
Kornett, det ja. Veldig bra, det har jeg faktisk ikke tenkt over før Men det var så ekstremt som at Når vi skulle plukke opp en gutt Som også skulle på korpsøvelse da De 2-3 dagene I uka hvor vi dro Så spilte han tromme Og han satt med trommestikka, og det klødde I fingrene mine til å spørre han, kan jeg få låne trommestikkene dine bare på bilturen? Så da slo jeg I nakkeputa hele veien, for vi kjørte for byåsen til Bispeøgen, det på andre siden av byen, og da spilte jeg tromme, og når vi kom frem, så fikk jeg den jævla kornetten og plagde. Så, men heldigvis da, etter 6-7 år så klarte jeg å... nærmest kommet og skapet som trommeslager og sier, mamma og pappa, vi spiller tromme.
Da var du solgt.
Ja, det er nesten vanskelig, og jeg skal ikke være for spirituell, men for meg så tromme liksom selve essensen av hvem jeg I dag. Jeg lever noe som, jeg livner meg som sanger og danser og skuespiller, men trommebiten har jeg med meg I alt jeg gjør, og hvis jeg noen gang skal være så frekk og gi meg selv et kompliment, eller hvis jeg skal være så frekk og fortell deg nå hvilke kompliment jeg får av andre musikere, så det ofte det at jeg I'm on the rhythm, og jeg oppfører meg mer som en musiker enn som en sanger, og det jo liksom det beste komplimentet som jeg kan få. Men jeg kjenner nå, det litt kleint at jeg sier det selv, det kulere hvis andre sier det her om meg.
Veldig bra svart. Jeg har med en liten suppkaffe.
Ja. Jeg drikker Pepsi Max da, for hvis jeg drikker kaffe, da prater jeg enda fortere og enda mer engasjerende. Ja.
Kan vi ikke ha noe av. Men var det mye show og sånt når du vokste opp? Hadde du mye show for besøkende?
Damn, har du gjort din research?
Nei, jeg vet ikke. Jeg kan bare levende forestille meg at Petter skal danse en liten snutt før vi forsyner oss med reker.
Ja, altså det var så ekstremt som at, og nok en gang, det rart å gjenfortelle her selv, men jeg var jo på en måte Trondheims, eller en av Trondheims beste Michael Jackson impersonators, så jeg ble jo leid inn på diverse arrangement, diverse events, diverse selskap, altså hvis mormora mi fylt 75 år, så måtte jo Petter over danse Smooth Criminal med Michael Jackson, så det var på en måte et eller annet innslag ukentlig, hvor jeg ble leid inn som sanger og danser, mest danser faktisk. Men det gjorde med meg var jo at jeg fikk jo aldri utvikle noen form for nerver. Jeg har jo aldri hatt noen nervositet rundt dette artistyrket. Så når jeg da begynte å jobbe med musikaler og du vet, gjøre store konserter og forestillinger senere, så var jeg jo aldri nervøs. Jeg var så fascinert over mange andre dyktige artister rundt meg som nesten skalv bak scenen, mens jeg stod her og bare hadde sommerfugler av magen og gledde meg. Men det kan sikkert være for at jeg har aldri rukket og bygget opp noen nervøsitet for jeg har gjort det siden jeg var 6 år.
Ja, ikke sant.
Så det, jeg nesten sjalu på dem som kjenner på nerven før, for de får sikkert litt ekstra sånn kick når de går på scenen, mens jeg bare... jeg føler meg nesten mer hjemme, vet du, på scenen av og til enn i selskap. Ja, men altså, jeg sa, unnskyld, avbryt, jeg skulle si at fruen sier til meg sånn, oi, du fyller 40 år, altså 2 år tilbake, vi må ha selskap. Jeg vet, selskap? Jeg vil ikke være midtpunktet. Og hun bare, hæ? Vil ikke være midtpunktet? Du jo det hver helg på jobben. Ja, det mer enn nok, sa jeg. Så jeg har tydeligvis en sånn en grense på det.
Er du religiøs?
Religiøs, definitivt spirituell på et sånt plan at altså spesielt etter jeg fikk en sønn for 4 år tilbake så begynner man jo å virkelig skjønne at alt fram til det var bare en oppvarming av livet, for det er noe man på en måte finner det, altså man, hva skal jeg si, det stabile forholdet til dine venner. Jeg har jo hatt vært velsignet med veldig mye kollegaer og venner og bekjente, men det er først nå jeg kjenner liksom på hvem jeg virkelig er glad i. Folk som deg, Tormod, Christer Falk, han, altså, noen av mine barndomsvenner, og også, du vet sånne folk som jeg virkelig bare tør å være 100% med. Før i tiden så var jeg nesten usikker på hvem som egentlig var med meg og til hvilken grunn. Jeg skaper jo så mye jobb til alle sammen, så jeg visste jo til slutt ikke lenger om folk likte meg, eller om at de likte meg, for at jeg alltid klarte å ordne gigga til dem, du vet. Men nå har jeg på en måte landet. Men jeg vet ikke om det et spirituelt svar, men jeg kan si såpass at...
Religiøs, nå var det jeg som har brøt, men ja. Religiøs er et dårlig ord. Men altså, tro, altså, hva, tror du på noe utenfor deg selv?
Å Gud, ja. Altså, det startet egentlig litt artig. Nå har du lov til, du har min godkjennelse og velsignelse til å le av meg nå, men når jeg var 15 år, så oppdaget jeg musikalen Jesus Christ Superstar av Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, og ikke bare er det en veldig rocka, litt sånn a la Led Zeppelin, Deep Purple, det er jo forresten Ian Gillan som synger på den platta. Men det som traff meg var jo egentlig historien, for jeg kommer fra det minst kristne hjemme i Norges historien, så at når jeg da som 15-åring oppdager musikalen Jesus Christ Superstar, så oppdager jeg også samtidig Jesus. Oi. Og jeg tenker, this is a groovy kind of fellow. Altså, jeg likte veldig godt på en måte, hele konseptet rundt den, så på grunn av den musikalen så begynte jeg å dra på bibliotek og lese historier om Jesus, for jeg bare ble fascinert over...
I smug,
rett og slett. Smug-religiøs. Men det stabiliserte meg litt, for jeg var veldig søkende, og når jeg da var så heldig og begynte å jobbe i musikaler i både inn- og utland, plutselig var jeg liksom 6 måneder i Bergen, plutselig var jeg i Krakow, så ble jeg alltid interessert i de kollegaene mine som var veldig religiøse, og de kunne være Jehovas vittner, de kunne være mormoner, jeg var med dem i kirka, og tilbringte timer, for jeg bare var nysgjerrig på alt, og så plutselig ble jeg kjent fra folk fra Iran, og det var plutselig det triveligste folk jeg møtte i mitt liv, altså alt bare snudde seg på hodet, for det er så veldig mye vakkert med religion som... ikke blir, kommer så mye fram i media, og jeg snakket faktisk med Ole Børud om det her for noen dager siden, en meget sjelfull sanger og religiøs mann, og han sa at det er ikke så rart at folk ikke har et bra forhold til religion, for bakhistorien til kristendommen spesielt er jo veldig mørk, og det handler ikke alltid om å elske din neste, eller hva man sier. Nå kan jeg ikke alle disse sitatene riktig, men jeg da har jo på en måte...
Masse regler, du tenker på.
Ja, ikke sant? Jeg bare merker at for meg, og ikke minst med det å bli venn med deg, Tormod, som også har en religiøs bakgrunn, så jeg synes det er litt stimulerende, for at det får meg til å tenke litt mer åpent, og det er jo veldig mye man kan lære av å titte litt i en bok her, så lenge man moderniserer litt av tankene, og putter det inn i 2021-setting, så er det absolutt plass til å være... religiøs i den tiden vi lever i nå.
Dette er jo innledende til neste spørsmål som kommer følgende. Du synger om dem i hvert fall. Så kommer det, tror du på aliens?
Åh, Gud. Jeg var på et meget bra foredrag med Neil deGrasse Tyson for noen år tilbake. Og han hadde funnet ut da med sine ekstreme matematiske kalkulasjoner at hvis vi er så heldige om å finne noe form for liv om cirka 1000 år, altså vi er mennesker, om vi mennesker finner noe liv om cirka 1000 år på en annen planet, det närmaste till liv vi kände att finna det är slim.
Ja, ikke sant.
Så hvis noen lurer på hva som skjedde nå, så var det at Tormod fikk en funky telefon. Men jeg kan bare gjenta, så han sa at så kanskje om 1000 år så vil vi finne slim som har noen form for liv i seg. Så det, for det så vanskelig å, matematisk sett at vi skal møte noen på en annen planet som bygd opp på den samme måten som vår planet og vårt solsystem bygd opp på. Mm. Så jeg ville nesten svare tja, nei på det svaret, for at det kommer ikke noen aliens ned. På besök med det första men jag liker tanken på det men det blir mer en som en dröm än en realitet.
Mm. När var det du bestämde dig för att bli artist?
Nej, det må ha varit runt 6-7 år. Ja. Jag har aldrig sett tillbaka och aldrig varit I tvil och de få gångerna jag på något har upplevt något som form för motgång så har jag bara visst att det här är bara en del av resan. Det har aldrig varit till och med när pandemin kom och alle jobbene plutselig forsvant på dagen, så var jeg aldri I tvil om at jeg skulle slutte med musikkyrket, men jeg har jo heldigvis også en stor glede av å skrive. Mm. Og, så at, det vil alltid være en sånn sidekick-jobb, og ikke minst lage et chili-saus, som du har gjort meg med design på. Ja, ja. Så å være kreativ, det vil aldri stoppe meg, men musikken vil heller aldri være... stoppelig.
Mm. Det jo veldig mangfoldig. Det sanger, skuespiller, komponist, forfatter, entertainer og så videre. Mm. Altså det men altså formidler da, kanskje mer bedre, dekkende ord. Men for, vi må innom teaterlivet. Jeg nevnte jo I fleng her. Du nevnte Jesus Christ, Superstar, Cats, Saturday Night, og så videre. Mm. Fortell om teaterlivet. Du begynte jo på en sågar kjent skole også.
Ja. Bordar Akademiet, Norges musikalakademi. Det var litt spesielt, fordi at når jeg gikk på barneskole og ungdomsskole og videregående, så var jeg egentlig ikke... Jeg var aldri den beste elev I noen ting. Og nærmest når jeg var 18 år og ferdig på videregående, så hadde jeg bare akseptert det at... skole var absolutt ikke tingen for meg, men jeg tok heldigvis feil, for at når jeg begynte på Bordal, så merket jeg at det handler bare om å komme på rett skole, og for meg da, å virkelig møte liksom, disse fantastiske lærerne, og ikke minst medelevene som Bordal da tilbudde meg. Ja, akkurat 20 år siden jeg begynte I august 2001, etter 3 lange år I Spania som entertainer, så begynte jeg å studere etter det, og det å da kjenne på det at du hjemme, for å bruke det uttrykket, det var... stert, og det eneste negative kanskje at man blir litt hjernevasket til å tro at man kun kan jobbe med teater, for I de 3-4-5 årene etter Bordal så gjorde jeg kun musikaler og det var veldig gøy de gangene jeg hadde rolle, men ikke like gøy de gangene jeg var I ensemble, det vil si kort forklart, ensemble for meg det en minirolle I en musikal som ikke like utfordrende noen som jobber I ensemble vil sikkert være uenig med meg, men jeg trenger liksom litt mer utfordring enn å bare være I bakgrunnen. Det ble litt for enkelt for meg, for å si det på litt sånn klissatt måte. Mm. Så da var det deilig å begynne med rockeband og skrive egen musikk. Ting som jeg egentlig alltid har visst jeg kom til å begynne med. Jeg egentlig bare ventet av og til på rette tidspunkt og rette folk man skal møte og slike ting. Mm. Og der har jeg vært veldig heldig, altså på måten noen folk... Jeg kan komme med en liten historie. Jeg jobbet mye med Christian Falk før, men han har jo egentlig aldri sett på meg som en artist, for vi var jo på en måte folk som dro på Prince-konsertet sammen og skrev bok om Prince, men det var faktisk Kim Hofstad, trommisen I Dilsam, som anbefalt Christer at Petter må jo være med på den Prince-hylles-konserten I sentrumscene, og Christer bare, hæ, skal han være med? Ja, han, Petter kjente å næle det, sa Kim Hofstad. For det første var jeg ikke klar over at Kim Hofstad var så sikker på det faktumet, men det at han da ga meg det grønne lyset til å gi Christer meg den plassen, det resulterte I at du Tormod fikk se meg på den scenen og så begynne å jobbe med meg.
Ja,
og sånn, og jeg liker på en måte hvordan sånne tilfelligheter skjer, og etter jeg og du på en måte gir ut vår debutalbum og får skryt I USA, og plutselig kommer vi på forsiden av adressavisen, så har vi en fyr som måtte jobbe I Foursound, Thomas Nærbøs Mågersjø, som leste den artikken, takket være det du og jeg gjorde sammen, og da fikk han også lyst til å jobbe med meg. Så jeg liker det på en måte at ting skjer av at man har gjort en bra jobb før, og gode ting skjer med snille folk, har jeg hørt, og det en livsmotor jeg får prøve etter beste evne å leve etter.
Vi jo inne på det allerede nesten, nevnte jo Christer Falk, du nevnte Prince, og neste punktet på oversikten min, så står det Prince, 3 utropstegn bak.
Ja.
Det jo synonymt med Prince skal nyhetene skrive et eller annet når Prince forlot oss. Så det naturligvis da Christer Falk og du som ofte står intervjuet og både opp og ned. Fortell ditt første liksom Prince-minne.
Gud. Jeg skal nok en gang prøve å fatte meg en korthet, men det her egentlig et veldig vanskelig spørsmål å svare på, fordi at det startet egentlig bare med Purple Rain-albumcoveret, hvor han så så mystisk ut på motorsykkel og en sexy dame i bakgrunnen, og da hørte jeg ikke musikken engang, jeg bare så det bildet i Topp-magasin og bare tenkte, oi, det her ble litt for voksent for meg. Og så fikk jeg også inntrykk av at det var veldig mye sånn eldre jenter, altså jeg var jo, du vet, sånn, 7-8 år i tida her, men de jentene som var tenåringer, de likte Prince, og det var litt sånn off-limits. Det gjorde det bare mer spennende da, i 1988, når han kom ut med Love Sexy-albumet og postert naken på albumcover, og jeg går på City Syd og ser det, og jeg husker først jeg tenkte var sånn, oi, det der var modig av en, mens andre gutter på min alder tenkte, å herregud, så ekkert og så hæslig, du vet sånn. Så jeg bare merket, oi, jeg har tydeligvis en litt mer moden tilnærming til det å vise frem kunstneriske uttrykk da, for å være litt sånn cheesy å si på en måte der. Så når jeg da fikk høre låta Alphabet Street på 10 skuddet, Vidar Stønn Arnesen var programleder, og
Stønn
Arnesen. Ja, han litt Stønn. Han begynte å bete kapo etterpå, for faen. Men i alle fall, det var noe som traff meg med Alphabet Street, som nesten ikke kan beskrive med ord, men det var så klart funken, og det at hun Cat rappet, kvinnelig rapper, Dr. Malover, come and tell me what you taste, altså alt bare ga meg litt sånn ekstra kiling i magen da, og jeg følte som at jeg gjorde noe ulovlig med å høre på det, for jeg visste at ingen gutta på 10 år i 1988 hørte på Prince, men jeg bare merket at jeg tok absolutt fram kassettopptakeren og tok det opp 10 skudder, og det var den låten jeg ville høre om igjen, så det var liksom noe mystisk, noe fargerikt, noe krydrette med Prince, og
siden da en fascinasjon på en måte, eller sånn, eller nærmest en, ikke besettelse, men altså sånn på en måte, du ble en samler, og
ja, det ble noe kredibelt over det, ja. Og som sagt, når Batman-albumet kom året etterpå da, og jeg var jo allerede Batman-fan, og så plutselig fikk jeg høre at Prince spilte liksom Batman-låtene i Joker-kostymen, og jeg ble sånn, oh my god, han treffer jo alle de punktene som jeg like her, altså han, det var liksom, han gjorde ingen feil da, til og med når Graffiti Bridge-albumet kom ut året etter der igjen, i 1990, så plutselig kom låta New Power Generation, som Ose P-Funk som da introduserte meg igjen til annen spennende funkemusikk, og jeg bare Jesus, han her er jo, for jeg likte jo Michael Jackson så klart når jeg var liten, men det her var liksom enda mer røffere, og når jeg da kjøpt Party Man 12-tommeren eller for øvrig korreksjon, jeg fikk Party Man 12-tommeren av min storebror Stian. Og på B-siden der så er det noe som heter Feel You Up, og det er fortsatt en dag i dag min favorittlåt gjennom tidene. Og jeg kan egentlig ikke forklare hvorfor. Det er noe med Camille-stemmen, noe med Lindrum-maskinen, noe med den utrolig sterke bassen langt fram i mixen, og sexy saksofonblåser, Eric Leeds, altså alt med den låta treffer meg, og jeg kan høre på den om og med igjen og aldri gå lei. Så at det endte jo på at jeg ble fan, og allerede da som 14-15-åring så begynte jeg å oppdage bootleg-miljøet, hvor man kan få tak i ulovlige Prince-utgivelser gjennom alternative distribusjonsmetoder. Og da tok det ikke lang tid før jeg var 16 år og nesten ble en drug dealer, i den forstand at jeg kjøpte opp 10 eksemplarer av hver ulovlig plate og solgte via min ryggsekk etter videregående skole på Trondheim Torg, så solgte jeg jo liksom ulovlig Prince-plata for 300 kroner per stykk til andre fans. Jeg begynte plutselig å tjene rundt 6000 kroner i måned på å selge ulovlig Prince-utgivelser. Det er jo galsk å tenke på nå, for at nå er folk under 20 år vil ikke forstå hva går det å tjene penger på å selge musikk, men det gjorde det faktisk litt her. Det gjorde meg til en liten rebell da. Så jeg ble punker i den forstand, jeg ble en funker.
men hva er det med Prince som fascinerer deg mest?
Det er vel rett og slett det spirituelle, at han klarer å gjøre noe så modig som å putte spirituelle undertoner i alt, så han er ikke på jakt etter noe kommersiell hit. Jeg elsker for eksempel Jimmy Jam og Terry Lewis, to gutter som er på en måte en slags sånn produsere til Prince, de var med i bandet The Time, og de produserte Jen Jacks og sånt etterpå, men hvis du hører nøye på Jimmy Jam og Terry Lewis, det er steinbra, men det er ikke noen spirituelle undertoner i det, i den forstand at de er utkikk etter en hit. Yeah. Prince hadde ikke det målet. Og jeg vil gå så langt og si at når jeg skriver musikk sammen med deg og slike ting, så er det som er min hovedmål. Jeg la heller det spirituelle drive meg, i stedet for å tenke på hva, hvilke målgrupper vil låte her treffe, håper det selv mye, håper folk flest hører det. Jeg vil heller bli stimulert innvendig først, om at jeg liker låta, enn at jeg ikke liker, at jeg ikke liker låta 100%, men at jeg håper at andre liker. Det veldig viktig at vi liker låta først, og der føler jeg at Prince har på en måte inspirert meg ekstremt mye til å være virkelig tro mot sin kunst, og det noe jeg merker mer og mer egentlig, når jeg, det mer og mer jeg hører på den.
Før vi slipper musikkpraten helt, hvilke tanker har du om musikkbransjen og tiden vi inne i nå, 2021? Da snakker jeg ikke pandemi.
Nei.
Det for så vidt også, men musikksjappene jo nesten helt borte.
Ja.
Ikke står om å deale på torget heller.
Nei, ikke det.
Altså, og streamingen har tatt helt over. Mm. Altså, og album ikke i samme fokus som det var før. Mm. Hvilke tanker har du om musikkbransjen om dagen?
Og jeg kan prøve å svare på en veldig positiv måte. Ja, så klart, musikkbransjen en dinosaur, den helt på dør ut, men så har du likevel... Ta for eksempel musikksjangeren funk og soul da, har egentlig aldri hatt en så sterk renaissance som den har akkurat nå, med, du vet, med Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson .Paak, du har Thundercat, du har Childish Gambino, du har Wolfpack, som kanskje er 10-årets beste band, uansett sjanger. Du har liksom Nowhere, du har liksom Lewis Cole, du har, det har nesten aldri vært så mye spennende funkartister som det er akkurat nå, og det er jo på grunn av at alle disse musikerne som flinke nå får en annen type plattform å vise frem på, en større plattform om du vil, for nå får vi mer tilgang til spennende musikk. Jeg synes til og med Billie Eilish tøft, liksom. Spesielt hennes første EP og hennes første album er helt sånn, jeg hører på det den dag i dag, liksom. Og sånn sett så er det veldig gøy. Og så må jeg også si at når jeg lager musikk, så jeg, har jeg en sånn en besettelse av at jeg vil få det ut på vinyl. Det er noe selv, hva er det? Hvilke ord skal jeg bruke? Litt sånn Det stimulerer meg veldig godt å vite at produktet er også tilgjengelig på vinyl, bare fordi da er det et fysisk eksemplar, pluss at det er på vinyl, da er lydkvaliteten bedre, og det er alltid et sånt mål for meg, og da kan de som virkelig elsker musikk få lov til å kjøpe på vinyl, og alle dem som ikke har lyst til å bruke penger på, jeg kan så klart få høre det på streaming services, så jeg er veldig positivt innstilt. Jeg er jo uansett en live-artist, til syvende og sist, så at jeg vil alltid klare å leve av musikk uansett, og folk som Jalle Bernhoft, altså ikke for å sammenligne meg med han, men han også vil alltid overleve, selv om ikke hans plater selv mye i fremtiden, så vil han være en utrolig bra live-artist, samme som D-Sound også, utrolig rå live-artist, altså de som dyktige på sitt craft vil alltid klare å overleve musikkbransjen, selv om de ikke selger så mye CD-er eller vinyler, eller tjener penger på musikk.
For før så var det jo på en måte platselskapene som bestemte hvem som skulle satses på eller ikke.
Ja, nå er eventbyråen som bestemmer.
Ja, eller at, og nå kan du sitte på soverommet og bli Kygo og verdensberømt over natta.
Ja.
Hvilke tanker gjør det deg i forhold til det å så hvis du skal være ung, la oss si du 16 år og hører på denne podcasten og tenker at, wow, dette var inspirerende.
Ja, for å sette det på spissen
altså, ja, hva tenker du rundt det? Altså, ja, sånn,
jeg skal prøve å svare litt rundt spørsmålet og si at hvis du en 16 år gammel gutt og hører på podcasten her og drømmer om å bli fotballspiller, da har du bare 5 år på deg på å få den drømmen oppfylt, for at når du 21 år så er det nesten for sent å bli solgt til store fotballag. Nå setter jeg litt på spissen, men hvis du er musiker, hvis du er artist, så kan du helt på til du er 80, og det er så veldig viktig å vite. Altså, og så må det handle om hvordan definerer du ordet suksessfull? Altså, jeg kan tjene for eksempel en halv million i året bare på å synge fredag og lørdag hver uke, og da har jeg fri søndag til torsdag, altså jeg setter det på spissen og jeg bare bruker det som eksempel. Er det suksessfull i dine øyne? Jeg vet ikke, men i mine øyne så er det kjempesuksessfull. Jeg klarer å leve, jeg klarer å forsørge min familie med å synge. Jeg mener, hvis jeg er 80 år og står på Palmehaven i Trondheim med en pianist og synger Frank Sinatra-klassikere, da vil jeg se tilbake på livet mitt som en suksess, for jeg har alltid gjort ting jeg har elsket. Og det, jeg synes at livet er for kort til å jobbe med et yrke du ikke trives i, og ja, si at du tjener en milliard, men hvis du ikke trives 5 dager i uka med det, så føler jeg at det er galskap å gjøre sånne ting, og jeg gjør det motsatt. Jeg gjør kun ting jeg elsker. Ja, kanskje tjener litt mindre enn noen år, men det er, du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner. Ja,
passion.
Passion.
Be creative.
Vi hopper videre til bokprosjektene.
Ja. Ja, du fick ju en scoop här I stad på introen.
Ja, fortell. Mm. Du måste ju först dela den de två andra böckerna.
Ja, så ja, jag startade ju min bokkarriär samma med Christer Falk. Vi satt tillsammans I 6 månader och skrev en Prince bok som otroligt nog blev en succé, otroligt nog. Jag brukar det ordet för att I 2014 när vi gav ut boken så var ju egentligen Prince på radarn längre. Det var ju 2 år för han gick bort och nu är han ju mycket mer på radarn än han var då. Men vi skrev en väldigt lidenskaplig bok som igen då gav mig fot och då skrev jag året efter på allerede en Star Wars bok som också fick väldigt mycket fin tillbakemelding för att jag skrev om Star Wars på en lite sån Knut Nærum liknande humor måte så att man jag skrev hur dålig Star Wars var I den förstand att tulla för att jag älskar Star Wars såklart men Star Wars som ett fotbollslag
ironi kanske
Ja, ironi ord. Altså, hvis du sier at du digger Liverpool, og så gjør Liverpool en dårlig sesong, og du slutter ikke å elske Liverpool for det. Mm. Sånn type forhold har jeg til Star Wars, så jeg forstår ikke hvorfor sosiale medier, og spesielt den tiden vi lever I nå, med sosiale medier hvor alt skal være så negativt hele tiden, så jeg prøvde liksom å angripe den kunstformen med å rose det på en litt sånn ny måte, og det fikk jeg bra tilbakemelding på. Men I år så har jeg skrevet en ny bok, Och som jag nämnt, du får en liten scoop på den för att det här är inte officiellt annonserat ännu. Ja, det är helt sant. Det här blir alltså en bok om D-Sound sitt debutalbum Spice of Life. Och det är en liten röd tråd av att fått tidigare år så har jag gett ut en chili sauce, lilla chili sauce Purple Pain, samma som Stark Sauce AS och så om någon månad nu ska jag ge ut ett funkalbum, ett nytt funkalbum med The Bump Squad som heter för He Who Dares Flares, men boken av D-Sound är ju både funky och spicy. Så det bringer både chilisausen og funkmusikken sammen, og fordi at det en veldig utrolig spennende historie rundt D-Sound sitt debutalbum, med mye motgang og mye, mye spennende folk som kom inn og gikk ut. Altså, jeg kan nevne jo flere, Vidar Jonsen var en liten stund vurdert å bli vokalist I D-Sound, og David Eriksen eller Bjørn Nesjø, som kanskje produserer dem, og skjønner jeg, det mye sånne scoop som folk ikke vet om. Og det var en drøm å skrive en sånn type bok, for jeg har jo et veldig kjærlighetsforhold til Kim, Jonny og Simone I den forstand at når jeg var 17 år og det debutalbumet kom da var jo jeg som en musikalsk svamp og bare slukte I meg men jeg startet å skrive boka ganske feil for jeg skrev så mye om musikken og hvilke type basspedaler Jonny brukte og sånne ting og etter et 4 timers intervju med Simone så slo det meg plutselig faen, det jo mennesker boka her ble handlet om for det så mye lidenskap I Kim, Jonny og Simone og Jørn Dalshov, plateprodusenten og Stein Austrup, pianisten og slike ting så da merket jeg jo fort at jeg må starte på nytt igjen, skrive om personene skrive om historien deres og da merket jeg veldig fort at da ble boka I all beskjedenhet mye mer spennende for folk å lese, men den alt for lang da så nå må jeg kutte ned litt
ikke sant lo vi synkront det gøy vi kan jo snakke timesis om både Prince og D-Sound vi skal komme litt tilbake til førstnevnte Prince helt til slutt men fortell om musikk videre I forhold til altså dette som har med din passion å gjøre altså hva er det som rører deg når det gjelder musikk? Hvorfor du så opptatt av musikken på en måte? Hva er det som gjør det?
Jeg kan svare på 2 forskjellige måter. Jeg kan si at for meg er jo musikk oksygen. Altså det er på en måte det er jo musikk jo egentlig sjel. Christer Falk sa nylig til meg at folk som ikke liker musikk, de har ingen sjel. Og så Drillo, som ikke liker musikk, han har altså ingen sjel ifølge vår analyse. Okay. Jeg vil også si, for å skrive litt ut, at musikk har også skadet meg til en viss grad, I den forstand at når fruen setter på P4, når vi står på kjøkkenet og lager mat, så må jeg faktisk slå radioen av og til etter et kvarter, for at jeg blir fysisk dårlig av dårlig musikk. Og hva som dårlig musikk, det er en helt annen debatt, men det veldig mye radiomusikk som rubs me the wrong way. Og jeg tror at jeg reagerer så sterkt på dårlig musikk fordi at jeg jobber så mye med musikk. Jeg tror ikke vanlige personer blir så mye plaget av dårlig musikk, men dæven altså. Og det kan være alltid fra sånn R&B hip-hop med sånn dårlig vokal, og det kan være sirumpa rock, sånn sirup og da får jeg vondt I magen så, at, så musikk for meg egentlig både en velsignelse og en forbannelse
det fint, så, fint at du kan komme hit og snakke om og disse det
du mener siden vi på Melhus nå det du tenker på?
Nei, ja, vel
vel, vi gikk forbi en plakat I sted
ja, hvis, la, oss, la oss ikke nevne det men, men jeg synes det her synes jeg interessant altså, ja. Fordi at hva det som på en måte rører noe, altså vi kan jo snakke om, altså la oss, vi kan jo plukke ok, du kan plukke det det fra hverandre og synes at det feil på en måte eller, ja. Men samtidig så det ikke at du har gjort det, men, nei, men nei. Samtidig så kan du den bygderokken da, som betyr alt for alle ikke alle, alt for noen og liksom ja. Disse vinsjene på kaja og ja. Folk står og gråter og, ja. Det blir jo feil å si at ikke de blir ja. Berørt
du har rett, different strokes for different folks, altså det Sly & Family Stone sang om det I Everyday People, og det noe med at alt du sier stemmer men jeg kan bare si at jeg som jobber jeg så heldig at jeg jobber med så utrolig med dyktige musikere I Oslo og I Trondheim og vi snakker veldig mye om, altså har jeg samtaler av og til med sånne musikkjournalister, sånne jazzfolk som, altså jazzjournalister som Audun Winger, Martin Bjørnesen, sånne folk som virkelig, altså Anne Danielsen, sånne altså jeg så heldig at jeg får prate mye med slike folk, og jeg, alltid hodet mitt bare sier, I'm home, for at vi snakker på det samme språk, og det ikke at vi flirer av folk som hører på enklere musikk, men, det jo interessant å registrere at alle de som virkelig har professorgrad innenfor musikk heller ikke så begeistret for de eksemplene som du nettopp kom med. Så det, ja, altså, det, folk som hører på podcastene her de sikkert ikke noen stor fan av DDE uansett, hvis de har orsket og hørt på så langt som nå. Men det noe enklere, noe mer neandertalsk med den sirumpa musikken som... Jeg føler mangler sjel, men det ikke nok til at jeg orsker å gå til krig mot dem. De skal få lov til å holde med sin greie, men jeg blir jo ekstra begeistret hvis jeg møter for eksempel Jarle Bernhoft på gata, og I stedet for, hva heter han, vokalisten DDE? Bjarne Brøndbo. Altså, du skjønner ikke hva jeg mener. Jeg må til og med tenke på hva navnet han selv, for å huske på det. Men det var en smaksak, men jeg veldig tilfredsstilt med at jeg har en såpass... Altså, Det jeg virkelig kan skryte av meg selv, at jeg har jævlig bra musikksmak.
Synes Petter Aagaard.
Ja, ja, ja. Det.
Vi skal videre. Dette kan vi snakke lenge om.
Ja.
Men I GPP, eller Galactic Park podcast, snakker vi om lidenskap og livet. Vi har snakket litt om lidenskap, vi har snakket litt om livet, men vi snakker også om oppturene og nedturene. Fortell... du har jo sikkert hatt mange oppturer og har mye lidenskap I livet, men nedturer og vanskelige dager,
ja, det,
finnes de?
Ja, så klart. Og det startet egentlig allerede for meg på ungdomsskolen, nesten litt sånn vanskelig å prate om, for det, jeg prøvde å fortrenge det, men det som skjedde på ungdomsskolen for meg, jeg vet enda ikke helt hva som skjedde, men jeg var en ganske populær fyr når jeg gikk sånn I 5. klassen og 6. klassen og sånne ting, og plutselig når puberteten kom, så alle de tøffe guttene fikk ekstra lyst til å slå hardt ned på han mest populære gutten, som da altså da var meg, så at, her altså min tynne teori, for at når jeg da begynte på ungdomsskolen, så var jeg plutselig han som fikk juling og mest psykisk juling, ikke så veldig mye fysisk juling, men jeg ble I alle fall han som ingen torsa å stå ved siden av I de 3 årene på ungdomsskolen, for da fikk jo dem også juling. Så de klarte på en måte en ganske interessant psykisk terror med å prøve å knekke meg, og de klarte det egentlig ikke, selv om jeg på en måte hadde 3 år på ungdomsskolen, hvor jeg definitivt kan kalles altså passe inn I kategorien mobbeoffer, men for å gå kjapt på det positive, når jeg da begynte på videregående, så allerede på dag 1 så var jeg liksom sånn førsten som hoppet I dusjen naken etter gymtimen, og du vet liksom sånn gjorde alt sånn som vanlige folk ikke tørs.
Som en fri sjel du
Som en fri sjel, og jeg var så lei av å være redd, så jeg bare hoppet ut I, og jeg var så innstilt på å få venner da, at allerede første dagen så møtte jeg en sånn en småtykk mann som allerede hadde fått skjegg, husker jeg, og langt hår og gikk i mørke klær. Jeg bare, du, kjenner du noen på skolen her, du? Han bare, nei. Ok, da vi venner. Og så plutselig møtte jeg en sånn en fiolinfyr som kom fra... Gudene vet hvor og Byneset kommer fra festen og han var så veldig venneløs så sånn som Even venneløs liksom bare, du også ny her? Kjenner ingen? Han bare, ja. Ok, vi venner og så kom det en liten sånn en skrulle av en gutt og, ok, vi også venner, plutselig så var vi en firerbande før uka var omme, og det var liksom bare på mitt initiativ, og det er egentlig det jeg skal frem til for at jeg merker at hvis du bare tar saken i egne hender, så er det utrolig hvor mye du kan komme deg ut av ting. Du må bare tørre å hoppe ut i det og rett og slett skaffe deg venner. Jeg føler at jeg gjør det egentlig en dag i dag. Første gangen jeg møtte deg, Tormod, så gikk du bort og bare sa hei, jeg heter Tormod, og vet du hva, vi to, vi skal lage musikk sammen. Da kunne jo jeg reagert på to måter. Første gang jeg sa, hey, who the hell are you? Men jeg bare svarte deg, ja, det skal vi. Og det handler om å være litt sånn ja-menneske, både på begge sider, både når folk tar kontakt og når du selv vil ta kontakt. Når Christer annonserte at han skulle skrive Prince-bok, så var ikke jeg opprinnelig med. Jeg bare sendte melding, du, herre skal vi gjøre sammen, jeg skal hjelpe deg. Du, skjønner, du, hvis man litt selvsikker, så kan man få til ting. Så i alle fall, det var en happy ending på den mobbeoffertiden, fordi det gikk over, men så fikk jeg en sånn en rart smell i 2012 av alle ting, og det var egentlig veldig uventet, for da var jeg på en veldig sånn en stigende... reise med tanke på karriere og slike ting, men jeg hadde gitt ut en soloplate et par år før, det stod plutselig på stedet hvil, ble dumpet av en dame som jeg var glad i, jeg husker hun sa til meg, du Petter, jeg har lyst til å reise til New York, jeg. Og så sa jeg bare, ja men så kult, når skal vi reise? Og hun bare, nei, jeg skal reise alene, liksom, du vet, jeg må finne meg selv, og jeg bare, oi, det var litt sånn slag i ansikt, og så kom det flere sånne slag rett etter hverandre, så plutselig hele 2012 ble litt sånn blurry, hvor jeg alt stod på stedet hvil, og da begynte jeg liksom å... Jeg drakk jo alkohol før, og merket at disse bekymringene og disse triste tankene ble veldig forsterket av alkohol, så plutselig i september 2013 så fikk jeg en sånn stemme inn i hodet mitt, du Petter, hvis du skal komme deg ut av denne deep blue funken, så må du bare kanskje slutte å drikke alkohol. Og det gjorde jeg på dagen, og jeg har ikke drukket en dråpe siden sist, og alt har blitt bedre. Etter det, altså misforstå meg, det var ikke noen alkoholiker, men det er jo mye alkohol så klart i musikkmiljøet i Oslo, men det var deilig å bare slutte på dagen, og sakte men sikkert begynt karrieren å gå bedre, jeg begynte å lage mer musikk igjen, jeg plutselig møtte rømmedama, jeg fikk barn, altså du vet sånn, det er utrolig hvor mye som kan skje når man bare offrer litt, kan man si. Så jeg vet ikke helt om det var svar på spørsmålet ditt, men i alle fall tredje runde var jo når pandemien kom så klart, og da tenkte jeg, shit, hvordan skal det her gå, men da var jeg bekymret i mars-april i fjor, altså 2020, når jeg ikke visste helt om NAV kom til å hjelpe meg eller ikke, men jagger meg, så bor vi i et så flatt land at til og med folk som meg, som er selvsendig næringsdrivende, får NAV-hjelp, og da skjønte jeg, ok, jeg får hjelp, da er jeg bare å fortsette å stå på. Men det klør i kroppen etter å begynne å spille igjen.
men du er en, dette her beviser jo at du er en annerledes tenker.
Ok. Takk for det.
Absolutt. Alt fra skolen til dagene. Eller takk for det. Er det et kompliment?
ja, altså, jeg tar det som et kompliment med å være annerledes, tenker, men hvis det handler om at jeg må finne en løsning, altså er det noe godt som må komme ut av denne kjipe perioden? Det er en sånn tanke jeg ofte har.
Men du er ikke mainstream, da?
Å Gud, nei. Langt herifra.
Tvinger du deg selv til å... altså det er jo det, begrepet different thinkers, eller på en måte annerledes tenkere, som alltid tenker annerledes. Er det sånn at du av og til må tvinge deg selv til å tenke, dette var kleint, nå må jeg tenke annerledes, eller at faller det bare naturlig, for at du er skrudd sammen sånn?
Jeg tror dessverre jeg er bare skrudd sammen sånn også. Jeg merker jo at etter jeg har fått trønderpi og kid og når søndagene kommer og vi skal ha vaffelbesøk av vennepar og fruen og sånne ting, så merker jeg bare sånn, det her er jo en ny verden for meg. Jeg har jo aldri hatt vaffelbesøk i de 15 årene jeg bodde i Oslo. I Oslo så ligger man bakis på søndagene og spiser kebab og har fyllangst. Men jeg merker jo at det er veldig, nesten mer spennende det livet jeg har nå. Jeg vet ikke helt om jeg svarer på ditt spørsmål akkurat nå, men det er jo veldig nytt for meg, det familielivet, og jeg har bare merket at når naboungene ringer på døra, og jeg må sende ut kiden og gi alle barna I nabolaget en is eller en liten kakebit. Altså, jeg merker at det nesten mer sånn uforutsigbart og spennende enn det livet jeg hadde I Oslo. Så at, hadde jeg visst det så spennende å bli familiefar, så hadde jeg begynt 10 år tidligere, uten tvil. Det var, jeg var jo ungkar så lenge at jeg rakk faktisk å gå lei av å være ungkar. Så jeg var nesten motsatt av alle andre menn å kjenne.
Men hva det som alt fra musikk til bokprosjekter og...
Og sterk saus.
Ja, turnering og alt det du måtte finne på. Hva det som... Hvor henter du inspirasjonen til det?
Ok, da skal jeg være så ærlig og si, og her har jeg faktisk aldri sagt til noen før, så nå må du holde deg fast, Tormod, men av og til, eller ikke av og til, alltid, så liker jeg å manifestere en tanke så mye at jeg kan sitte alene I sofaen og strekke ut hendene mine, som om jeg holder noe I løse lufta, og så sier jeg, for eksempel, om 8 måneder så skal jeg I hånda mi sitte akkurat I sofaen her og holde en flaske, en chilisøsflaske, hvor det står Purple Pain, Det en lang prosess frem til det. Jeg må snakke med designere, og jeg må snakke med sterk servicefolk, jeg må snakke med promotion, jeg må ordne oppskrift. Det mye jobb, men jeg manifesterer tanken. Og så da, 8 måneder senere, når den chileflaska kommer I postkassa, og jeg setter meg på akkurat samme plassen I den sofa-kroken, tar opp hendene mine, og så plutselig holder jeg I den chilesausen, som jeg da hadde manifestert 8 måneder tidligere. Den følelsen fucking unbelievable, og det har jeg også gjort med vinylplater som jeg og du ga ut jeg har gjort det med Star Wars-boka ikke minst, og jeg husker når jeg manifesterte en Star Wars-boka, da hadde jeg ikke engang begynt å skrive en, jeg hadde ikke engang spurt Christer Falk om hans forlag hadde lyst til å gi ut boka, men jeg hadde på en måte ok, før jeg helt tatt begynner, så må jeg på en måte samle alle tanker og da begynner jeg å tenke mye på det begrepet med tid, for av og til da når jeg tenker på en ting 8 måneder tidligere og så 8 måneder senere så har jeg det produktet I hånda mi så får jeg sånn en mindblow så, wow, har det egentlig gått noe tid? Eller har det bare gått 2 sekunder? Det har gått 8 måneder, men jeg lar meg selv synke inn I en sånn en rart galaktisk univers hvor jeg tenker at det har ikke gått noe tid, det bare at jeg tenker tanken, og vips, så produktet I hånda mi, og den litt dyp som jeg aldri har delt med noen, for det høres så rart ut å si, jeg vet ikke om du har noen teori hva det her handler om, men jeg elsker den tanken da, og jeg elsker å skape produkter, og kanskje underbevisstheten så handler om at jeg har lyst til å leave something behind når jeg forlater denne planeten, så det på en måte noen produkter, noen musikk som står igjen, og det kan det godt hende faktisk det jo det som handler om at vi vil ha barn og at vi vil gjerne leave something behind liksom. Jeg vet ikke om du føler den tanken
livsmotto.
Jeg har flere, men he who dares flares.
Utyp.
Flares kan bety så mye. Det kan bety at du går med slengebukse, men det kan også bety at du våger å faktisk være den du Og I mitt tilfelle så jo det å være blant annet en funky person. Og da, hvis du kjenner inni det kroppen at du noe spennende, våg og vær den personen.
Nå kommer det 3 på rappen. Topp 3 favorittartister.
Prince nummer 1. Så må jeg være så weird å si Bootsy Collins nummer 2. Egentlig er Bootsy Collins nummer 1, for han, det jo egentlig bare 10% av Prince som appellerer til den innerste sjela mi, altså av den musikkstilen, og Bootsy Collins jo 100%, men likevel så elsker jeg alt det Prince gjør til en viss grad. Så Prince nummer 1, Bootsy Collins nummer 2, og så, ja, for å holde meg I funk-sjangeren, bare for å være sær, så må jeg si Jamiroquai nummer 3, for at de formet meg så utrolig mye i tenårene, og det var egentlig den klesstilen jeg går med den dag I dag, jo inspirert av Jamiroquai, og den lektheten. Og det at de våget å være så funky med å være britisk, stiff as Brits, så de for meg mer funky enn amerikanske funkband. Ja, det sånn, det viser at hvite folk også har noe å gjøre I bransjen her. Altså, funk fargeblindt. Men jeg vil også si at Beck fortjener også å være på den toppen her.
Kun 3.
Ok, da sier jeg Beck da, Beck nummer 3.
Men nå får du muligheten, fordi at nå kommer oppfølgingsspørsmålet før vi går på topp 3 favorittalbum, så må du levere topp 3 Prince favorittalbum.
Nummer 1, The Rainbow Children, av den enkle grunnen av at når man har analysert og hørt på så mye på Prince som jeg har, så er det artig å oppdage når geniet bekker over. Mm. når det ramler opp i religionsgryta. Og,
det blir for mye, liksom.
Ja, for mye for oss kanskje, men ikke for mye for han. Han har kanskje aldri vært lykkeligere, han, når han spilte
litt for mye Møllerstrand.
Litt for mye Møllerstrand på The Rainbow Children, for det er jo da han er fullblods i Hos Vittner. Og for meg da, så jeg bare flirer først jeg hørte platten, for jeg bare, oh my god, nå er han... så happy han, for nå driter han fullstendig hva folk rundt den syns. Han bryr seg ikke om presse, han bryr seg ikke om hva fans en gang syns, han bare, han i sitt rette element.
Gjør som han vil, liksom.
Ja, og jeg vil gå så langt til å si at det albumet har inspirert meg til også for meg å våge å gjøre hva vi har. Han 100% seg selv, han er hel ved.
Nummer 1, og det nummer 2.
A Sign of the Times, på grunn av det eklektiske aspektet med at den spriker i alle retninger. Det er blodfunky med Housequake, og det er skikkelig spirituelt med The Cross, og det er sjelfullt med Adore, og sånn sett, og den perioden han var i 1986-87, når han ga ut platta her, var liksom, han var sårbar, han hadde kjærlighetssorg, han var sulten, han var fortsatt 29 år, ikke sant? Altså, det er jo da man piker ofte i kreativitet, ifølge visse professorer, med hjernen din. Så, og album nummer 3 kom ut samme året, The Black Album. Det skulle egentlig komme ut i september 87, og det er fordi at da også gir han bare faen å lage et album som egentlig skulle hette for The Funk Bible. Og jeg skjønner hvorfor, for lekenheten er så sterk på det albumet, og jeg går aldri lei av å høre på en plate.
Og så kommer nummer 3, det er topp 3 favorittalbum. Album.
Enkelt. Here My Dear, Marvin Gaye. Mm-hmm. Det er et album som jeg hadde kyssesyken i 1998, lå på sykehuset, med du vet sånn rør ned i halsen og ganske alvorlig dose kyssesyken. Lå en uke sykehus, 10 kilo mistet og du vet hele greia. Og i min feberhallucinasjon så klarte jeg bare ta tak i handen til faren min og si, pappa, kan du hente Here My Dear med Marvin Gaye siden? Jeg må høre på den hele tiden. Og I Rest My Case, det er tydeligvis noe meget ekte og bittert og sint og kjærlighetsfullt i det albumet, hvor jeg ble litt overrasket. Jeg snakket med musikkjournalist Martin Bjørnesen, og han hadde også det albumet på sin førsteplass. Så alle dere der ute som ikke har hørt Here My Dear, les først historien på hvorfor han skrev albumet. Det var nemlig et fuck you-album til Motown Records, for at Marvin Gaye var gift med datteren til Berry Gordy. Og han skulle bare, han var ifølge kontrakten, hadde han nødt til å gi ut et album til, og i stedet for å bare lage et album med hit, så bare skrev han et album hvor mye han var sint på ekskona si.
Nei,
og det, og sånt blir det kunst ut av.
Så det er ikke 71-50-års jubileumsalbumet?
Nei, ikke det. Og så andre plass må jeg være så uoriginal, men likevel original å si Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. Det albumet er så magisk at allerede etter første låt, Love is in need of love today, så skjønner man at man er på en magisk reise. Og det som er ekstra spesielt er at de tre albumene før Songs in the Key of Life, du vet, Inner Visions, Music of the Mind, og Fulfilling His First Finale, så var han veldig inn i å leke med Eurorack og spesielle Prophet Fives og Moog. Men på Songs in the Key of Life så er han fullstendig Yamaha CS80. Og så man merker at lydbildet er helt nytt i Stevie Wonders sammenheng, og det gjør det, selv om det er mer funky lyder på de første syntene som jeg nevnt, som var på tidlig 70-tallet, så skjedde noe i 1976 med Songs in the Key of Life, og det var så ambisiøst, og låter som Saturn, og du bare, liksom, du bare, du kan høre på det albumet når som helst. Jeg vil gå så langt og si at folk som sier at det albumet ikke er bra, har ikke peiling på musikk. Og mitt tredje favorittalbum, den er litt vanskelig, for da må jeg være så frekk og si Beck med Midnight Vultures, av den eneste grunn, det er albumet fra 1999, og det var det albumet som fikk meg til å bli inspirert til å våge å skrive egen musikk. Mm. For Beck var den som bare våget å prøve seg på funk og soul, som ikke kledde hans sangstemme, men han valgte å synge med den sangstemme han hadde, og valgte å spille funk med det instrumentferdighetene han hadde. Og da tenkte jeg, wow! Så du har ikke nødt til å være D'Angelo liksom, for å spille funk. Du kan også være Beck. Og da skjønte jeg bare, det var bare 1000 dører som åpnet seg for meg, og da våget jeg plutselig å finne min eget funk-lydbilde. Og det er derfor jeg er så trygg når jeg gjør funk, for jeg vet at det er ikke funk à la Prince eller à la D'Angelo, det er funk à la Petter Aagaard. Og så lenge det føles ekte for meg, så er jo det mer bra nok.
Wow, det møter du Petter Aagaard på gata, så spør han om et spørsmål, så ha tid. Jeg regner med at dette her, nå klarer vi oss under en time, men det tviler jeg sterkt på. Jeg nevnte innledningsvis at du jo en Star Wars nerd med stor N. Mm. Og til alle der ute som kanskje har sett en eller to Star Wars-filmer som kanskje ikke helt fan. Nå har det jo kommet mye nytt også, mm. For oss som ikke helt følger med på det. Altså tegnefilm til og med. Mm. Animasjon, som heter. Hvis man nå skal sette seg ned og bli inspirert av deg da, for å kunne se disse Star Wars-filmene for første gang, hvilken film starter man med, og i hvilken rekkefølge er legit?
Ja, artig spørsmål. Jeg har sikkert et nytt svar på det spørsmålet her hvert år, for okay, okay. På grunn av at det kommer nye ting.
Det et bra spørsmål, Petter.
Det et veldig bra spørsmål, du skal få et jævlig bra svar.
Okay.
Jeg kan starte med å si at jeg en sånn Star Wars-fan som ikke blir irritert når det kommer en dårlig Star Wars-film, mm-hmm. for nå for eksempel de siste 6-7 årene så har det kommet plutselig 6-7 nye filmer og animasjonsserier, og folk bare, åh, tre av dem er dårlige og sånne ting, sier folk. Jeg velger å se på dem annerledes. Jeg føler at, ja, kanskje tre av dem er dårlige, men det er uansett tre, også tre bra filmer som har kommet. Mm. Så hvis de neste 10 årene at det kommer 10 nye filmer, og kun to av dem er bra, så er det likevel to filmer mer enn det vi opprinnelig trodde vi kom til å få. Mm. Du skjønner hva jeg mener? Ja. Keep it positive. Mm. Så derfor, når jeg skal lage lister nå, skal jeg ikke inkludere alle filmene. Jeg kan starte med å si at du kan starte med filmen Solo.
Mm.
En Han Solo-film, en film som for øvrig jeg og du så på kino sammen på premieren klokken 9 om morgenen, og vi egentlig skulle i studio jobbe, så dro vi på kino i stedet. That's love. Og så er det en film som heter Rogue One, som foregår rett før episode 4 startet, som er A New Hope, som er neste film du skal se.
Okay.
Og så må du se The Empire Strikes Back, og så må du se Return of the Jedi, og så må du se de to sesongene med The Mandalorian,
aha.
som går på Disney+. Plus. Mm. Og så kan du ta en pause etter det, og gruble litt på om du helt trenger å se noe mer. Men hvis du vil se noe mer, så kan du se de siste 4 episoderne av Clone Wars sesong 7.
Mm.
For det er en slags hale der, ja, som får deg inn i prequel-historien. Og hvis du er fortsatt nysgjerrig på Darth Vader, så kan du se episode 3, Revenge of the Sith, hvor du får på en måte se hvordan Anakin Skywalker blir til Darth Vader.
Og så videre.
Og så videre, og så videre.
Det er jo den som er klassiker for mange, sikkert, da.
Dessverre ikke, for den kom i 2005, ja, ja. Og da var CGI-en så dårlig at den er veldig datert visuelt sett.
Ja.
Ja.
Hvilken Star Wars-film er det som på en måte er den store?
The Empire Strikes Back, ja. Fra 1980. For ja. Der har du på en måte noe som i en film vil aldri skje.
Det er
den
som er I'm Your Father og så videre.
Exactly, og det var akkurat det jeg skulle inn på nå, for at i moderne tid nå, så går det ikke an å ha sånne reveals for at på grunn av internettet. Så hvis filmen er ute i ett døgn, så vil hele internettet eksplodere med å si «Åh, Darth Vader, faren til Luke!» Ja. Men i 1980, så var det ingen som hadde internett.
Nei, ikke sant.
Og da kunne man dra på kino og få den der gresk tragediesjokket, liksom. Ja. Og sånn sett så er den filmen unik i Hollywood-setting, for at «It was the last big reveal!» Og ingen var forberedt på det. Ikke engang skuespilleren som var med i filmen visste om det.
Nei, ikke sant.
Så det, ja.
Hvis vi spoler frem oss, vi som har vokst opp med kassettspillere, vi spoler frem. Spoler jeg frem 5 år, cirka. Hvor er Petter Aagaard, og hva gjør han?
Åh, Gud. Det viktigste om 5 år er at jeg fortsatt er en bra far. Det skal jo så klart andre få lov til å uttale seg om, men jeg må jo si at i denne pandemien så har jeg på en måte fått veldig mye ekstra tid med min sønn. Mm. Så i den alderen når guttungen min Theon var fra 3 til 4 for eksempel, så har jo vi vært sammen så å si hver dag. Og det er sikkert godt for han å ha så mye pappatid.
Mm.
Så jeg håper at jeg fortsetter å være en god far, både til han og til min stesønn Lukas på 15 år. Jeg håper at jeg fortsatt er en god kjæreste til min fru. Jeg håper jeg har våget meg ta fri, Thea, før 5 år over. Jeg håper jeg har tatt lappen. Jeg har ikke tatt lappen enda.
Det er mye å ta igjen, Petter.
Ja, jeg vet det. Så det er på en måte det viktigste, kan man si. For å ha føtteren godt plantet på jorda, så er det som er viktigste tingene. Jeg håper fortsatt at Galactic Funk, det bandet vi to har sammen, har gitt ut kanskje både 1 og 2 album til, for jeg får så mye glede av å lage spirituell, intergalaktisk musikk sammen med det.
Mm.
Og så håper jeg at jeg har fått skrevet noen bøker. Og så ikke minst at de konsertene jeg har vedlikeholder seg med at jeg ikke har mistet noen, men kanskje har fått noen flere. Jeg vil jo si at et mål er jo for eksempel at Galactic Funk den konserten du hadde på livestream I mars I fjor, den var så gøy at det, når verden åpner seg igjen, så ser jeg ikke bort til at vi to med litt kule farger og litt røyk og litt kostymer kan få til å spille på litt sånne klubbscener på diverse festivaler. Og det en realistisk drøm som da jeg må manifestere, ikke sant? Så da må jeg og du ta fram hendene våre, stirr inn I våre hender og lage på en måte den tanken. Og vi jo egentlig allerede der, vi vet jo på en måte hvordan vi skal gjøre det. Og,
så religiøs du har blitt, Petter Ågård.
Ja, men jeg har jo veldig trua. Jeg må jo si at jeg har noen kompiser opp igjennom årene I barndommen og ungdomstida som har hatt veldig lite trua på meg, har hatt veldig lite trua på seg selv, kjenner jeg at jeg har lite trua på at ting mulig. Mm. Og når jeg da for eksempel sa, lyst til å skrive en sånn Star Wars-bok som bare handler om det og det og det, jeg kommer aldri til å få til. Da får jeg en ekstra sånn jævel I meg, da skal jeg bedre meg vise dem. Så der har det på en måte meg et nøtteskall. Av at jeg har nesten godt å henge sammen med folk som ikke har trua på meg, for da skal jeg virkelig vise dem. Men det enda artigere å være sammen med folk som har trua på meg, og der jo du et veldig godt eksempel, Tormod. Når jeg kom inn her, og vi gjorde vår første låt sammen, og du bare var veldig positiv til mine rare ideer, og ikke minst, jeg var positiv til dine kule ideer, det går jo begge veier, så klart. Og du veldig ja-menneske, og det synes jeg veldig... Vi prøver alt, vi til og med prøver mine dårlige ideer.
Ja, så bra. helt til slutt, før du får spørsmålet, det noe mer du vil si? Mm. Så må jeg spørre, hvilke råd vil du gi unge kommende artister som drømmer videre om å bli musikere, forfatterspirer, kunstnere, malere, fotografer, designere? Er det håp?
Ja, jeg skal komme et svar som kanskje ikke så forventet. Mitt gode råd å være ærlig om alt. Og det jeg mener med å være ærlig, det noe jeg selv har hatt en lang reise med, for at når jeg ble sammen med kjæresten min Tina for 6 år tilbake, så lovte jeg meg selv bare å være ærlig om alt. Være ærlig om mine tanker, være ærlig om mine følelser, være ærlig om mine drømmer. Og jeg vet ikke, når man ikke holder noe ting skjult, så akkurat som at porene puster bedre. Og jeg har ofte holdt igjen mye. Jeg nesten litt sånn dårlig samvittighet overfor noen av mine ekskjærester, for at jeg var egentlig aldri ærlig med mine tanker og følelser. Jeg holdt veldig mye igjen, for jeg var redd for at de kom til å mene og synes om mine tanker. Men jeg tror folk flest setter pris på at man ærlig. Og husker første gangen jeg og du møttes så, vi skulle egentlig synge I studio, men vi endte opp heller å sitte og prate I 4 timer I godstolene I studio. Og det var andre dagen vi møttes, hvor jeg bare, ok, tror man, nå skal jeg bare være ordentlig ærlig om mine tanker og følelser. Ja. Og det går bra. Så at, det noe med at, og da merker jeg at det ikke alltid solskinn, men man skal omfavne litt de dårlige tider, og mitt motto som sagt at de gangene jeg hadde tøft, så har jeg alltid tenkt, alle har det tøft av og til, men mitt motto bare å la noe godt komme ut av det at det har vært tøft. Mm. Så det, to råd altså, være ærlig med deg selv, være ærlig med de rundt deg, og vi gutter imellom, sånn som mitt forhold til deg, og mitt forhold til Christer, og mitt forhold til noen av mine andre venner, er å bare snakke litt om følelser. Vi gutter ikke så veldig flinke til å snakke om følelser, og sende et hjerte til hverandre på en SMS og sånne ting. Det ikke så skummelt som det føles, og hvis man virkelig føler at man glad I personen, si det til dem. Og det tror jeg jentene langt flinkere. Jeg overbevist på at jenter langt flinkere enn oss på biten der. Så det til de mannlige kunstnerne som hører på her, altså bare være ærlig om alt. Og så, for å være, kanskje jeg litt mer negativ, men hvis du har da venner da, når du tenåring og har så mange venner, og tenker, Gud, de trekker meg ned. Ja, men hvis det de eneste venner du har der og da, kan du liksom godt holde på dem. For det bedre enn å være alene. Det litt sånn rart råd jeg vil gi. For down the line, når du da flytter til Oslo for eksempel, eller flytter til Aneby, så vil du få nye venner. Men det ikke sikkert at disse ungdomsvennene dine dem du kommer til å være sammen med resten av ditt liv. Men du får ta folk for det jeg med, og hvis folk slem, så det kanskje noe som plager dem. Og da vi tilbake til det med å være ærlig. Prat med folk og spør hvordan folk har det. Det har jeg I alle fall lyst til å bli flinkere til. Jeg har forsøkt lyst til å bli flinkere til alt. Det jeg allerede flink til. Jeg har lyst til å bli enda flinkere. Så prøv å få noe godt ut av kjipe opplevelser. Og ikke minst, bare være ærlig om det. Sorry, jeg repeterer meg litt nå.
Ja, men... Det er fint. Det er dypt, og det er ærlig, og det er sant. Noe mer på hjertet før vi... Du skal få slippe.
jeg vil jo kanskje langt å si at... og nå er jeg sånn oppriktig. Altså, ditt vesen, Tormod, altså måten du...
Jeg trodde ikke du skulle komme dit.
Ja, nei, men jeg vil si altså bare det at du lager et initiativ nå til å lage en podcast, og du intervjuer alle dine venner og kollegaer, og det at du har denne kristne bakgrunnen din i bunn, altså ditt religiøse vesen er nærmest unik, vil jeg virkelig si, for at du driver ditt plattselskap med hjerte i stedet for hodet, virker som, og det vil si at av og til når jeg har sagt det, åh, låt det her, det kan bli sånn, kan appellere til det og det og det, kan av og til når jeg blir ivrig, og du bare, ja, men det viktigste er at vi, like jeg, så nå bruker jeg egentlig dine ord, som jeg selv har brukt på mine egne tanker, hvis du forstår hva jeg mener. Altså, du har på en måte lært meg litt det der, å ikke stresse alltid, alt til sin tid, og så lenge det føles godt for oss, så er det det viktigste, og det har du lært meg mye også, og bare det at du er så flink til å ta kontakt med folk, som jeg mener at... alle har noe å lære oss at, og du lar alle sammen få en sjanse virke sånn det er det inntrykket jeg får av det, så tusen takk for det.
Jeg så ikke den komme. Du får pengene etterpå. Da sender jeg et stort lilla hjerte til deg, Petter Rogaard. Takk, jeg setter veldig pris på deg, og takk for at du kom til Galactic Park podcast. Da kjører vi jingle, og vi takker alle lytterne våre for at nettopp du hørte på. Alle Galactic Park-episodene finner du på galacticpark.no, Apple Podcast eller Spotify. Har du tips og til gjester som vi skal ha på besøk, gi oss et hint. Ja, noe mer vi skal si, Petter, før vi takker for oss.
Jeg kan jo si at vi to i Galactic Funk, vi skal jo i dag gjøre noe veldig unikt. Vi skal ha vår første collaboration med et annet funkband. Det er nemlig et band fra Oslo, Norges beste musikere. Ikke bare beste funkmusikere, men Norges beste musikere har et band som heter for 1 Million Robots. Og nå skal vi i studio rett og slett og gjøre et samarbeidsprosjekt med dem, hvor jeg og du skal synge og krydre låta med masse spennende snacks. Mens Knut Løksen og hans band 1 Million Robots har på en måte komponert låta. Og det blir vår første collaboration, hvor det liksom 1 Million Robots featuring Galactic Funk. Og det et sånn et steg som jeg gleder meg til, for at det er ingenting som er mer spennende ved å samarbeide med andre band.
Spennende. Som sagt, tusen takk for i dag. Mitt navn er Tormod Leite. I mellomtiden, vær optimister og ta vare på hverandre, så høres vi snart igjen.